بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلنريم الله مدرور بصلاوات بيغمبرين عليه الصلاة والسلام بفاميليا نتي شوكت تي ومبارا تاشن ديك نبسوين روغ نتي ديرين دي نجيمت نبيين دوت واجدوين نتاكيمين نمبرمي السوتم في كريشت اتوكو اذا كيمين دالوار نتاكيمين هيرس شكوار dhe pikrisht tek angazhimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam në ndërtimin e qabës. Dhe nëse nuk e keni harruar, ne vazhdojmë të jemi akoma në trajtimin e temës angazhimit dhe kontributit të pejgamberit alayhi salatu wasalam në punët publike që zhvillonte shoqëria në të cilën ai jetonte alayhi salatu wasalam. Dhe një prej angazhimeve që vlen të përmendet është edhe angazhimi i pejgamberit sallallahu alayhi wasalam kur populli i tij vendosi të ndërtonte qabën apo të rindërtonte qabën. Dhe ajo çfarë ka ndodhur është se në një periudhë vërshimesh prej shirave qabja u shkatrua dhe në kohën që disa prej mureve të saj ran ndodhi që u vodhën edhe një pjesë e pasurive që ishin lënë për qabën dhe u mblodhën paria e Mekës dhe vendosën që do e rindërtonin duke mos vendosur në financat e tyre, në kapitalin e tyre për rindërtimin e qabës vetëm se pasuri që e kishin fituar në mënyrë të drejtë, pa lejuar që pjesë e këtij kapitali të ishin kapitalet fituara nga kamata apo kapitalet fituara nga punë imorale si paratë e fituara nga shfrytëzimi i femrave. I pari që nisi me prishjen e qabës ishte Al-Walid ibn Al-Mughira Al-Makhzumi dhe mbas tij filluan edhe njerëzit e tjerë të kontribonin në rrëzimin e mureve të saj dhe pati një hezitim për shkak të vlerës edhe peshës që kishte qabja tek banorët e Mekës, autoriteti që gëzonte ajo ndërtesë në zemrat e tyre. Dhe kur filluan të rindërtonin qabën, ngritën thuajse 18 para krah, që i bie diku afërsisht tek 9 metra diçka e tillë. Duhet i bjer para krahu është diku me gjysmë metri, mos gabofsha. Dhe me ngritjen e qabës pan që financat e tyre nuk mjaftonin për ta ndërtuar qabën në themelet e Ibrahimit alayhi salatu wasalam. Për këtë arsye vendosën që ta zvoglonin. Vendosën ta zvoglonin që të mos detyroheshin të vendosnin në fondin e ndërtimit të qabës pasuri jo të fituar drejtësisht. Për këtë arsye e bën qabën në ato themele që ajo ndodhet sot e kësaj dite dhe në atë formë që ndodhet edhe sot e kësaj dite. Kur erdhi puna për të vendosur gurin e zi, aty patën edhe konflikt ndërmjet tyre, konflikt i cili gati sa nuk i çoj edhe në përplasje. Duke qenë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ishte pjesë e kontribuesve dhe njerëzve aktiv në rindërtimin e qabës, qelloi që njerëzit të gjinin si zgjidhje të problemit të tyre marrjen në konsiderat vendimin që do të caktonte i pari person që do të hynte nga porta e Safas. Dhe der Zoti i Madh që nga ajo portë i pari që hyri ishte pejgamberi sallallahu alayhi wasallam. Dhe kur i treguan se ç'po ndodhte, e pranoi të gjykonte dhe Allahu i madhëruar i dha sukses. I dha sukses dhe vendosi që zgjidhja e problemit të bëhej në një mënyrë e cila i kënaqi të gjithë. Kërkoi një copë mbi të cilën të vendosej guri i zi dhe çdo person të kapte një pjesë të rrobës të copës me dorën e tij dhe ta ngrinin sipër, derisa ta afronin në vendin ku do të vendosej guri i zi. Dhe në momentin që do e ngrinin aty, gurin e zi ta vendoste në vendin e ti, pejgamberi alayhi salatu wasalam, Muhamedi sallallahu alayhi wasalam. Dhe kështu ndodhi dhe në këtë mënyrë der Zoti i Madh që konflikti u shua dhe puna u krye me sukses. Dhe ndër gjërat që vlen të përmendet është se kur ka hyrë pejgamberi alayhi salatu wasalam nga porta e Safas, njerëzit që e pan than, "Ky është njeriu i përgjegjshëm", sepse besoj të gjithë ju e dini dhe e kujtoni se pejgamberi alayhi salatu wasalam në mesin banorëve të Mekës quhej me emërtimet apo thirrej me emërtimet As-Sadiq al-Amin, që do të thotë i vërteti i përgjegjshmi, i vërteti dhe i përgjegjshmi. Dhe kur hyri prej portës së Safas dhe ishte i pari që hyri në atë port, than ky është i përgjegjshmi, ndaj edhe u kënaqën me të fakt sikurse e pëlqyen edhe vendimin e tij. Në jetën e tij personale, përtej atij angazhimit dhe aktivizimit dhe kontributit pejgamberit alayhi salatu wasalam në jetën publike, gjërat që vjen re dhe bien lehtësisht në sy janë disa. Më kryesoret është fakti që pejgamberi alayhi salatu wasalam gëzonte moral të lartë dhe po ashtu njihej në popullin e tij si njeriu i cili kurr nuk kishte gënjur dhe si njeriu që kurr nuk kishte shfaqur shenja papërgjegjshmërie. Ka qenë i angazhuar, siç edhe është përmendur më herët, prej në mosh fare të vogël në punë të ndryshme në mënyrë që të ishte kontribus në familjen e tij dhe të mos përfitonte nga mosha e re, duke kaluar kohën thjesht dhe vetëm me çfarë kalojnë kohën fëmijët. Ndër gjërat që pejgamberi alayhi salatu wasalam ka bërë përgjatë rinisë së tij, ka qenë tregtia, dhe në tregti ka marr pjesë në mënyra të ndryshme. Ka qenë edhe i punësuar, por ka qenë edhe partner. Dhe në partneritet pejgamberi alayhi salatu wasalam ka hyrë nëpërmjet punës dhe administrimit. Dhe kjo për shkak se nuk ka trashëguar pasuri për të ati, por edhe nuk ka mundur për shkak të angazhimeve të xhaxhait të tij që të vendoste pasuri apo ta kishte jetën financiare ekonomike të lehtë. Kështu që i hyri tregtisë nëpërmjet punës dhe nëpërmjet menaxhimit, administrimit. Dhe ndër angazhimet që ka patur në tregti pejgamberi alayhi salatu wasalam prej në moshë të re, ka qenë angazhimi në tregti me gruan e pasur të Mekës, e cila quhej Khadija bintu Khuwaylid. Dhe arriti marrëdhënia ndërmjet tyre deri në pikën që kjo grua fisnike mbasi e testoi dhe u sigurua, u bind për përgjegjshmërinë e Muhamedit alayhi salatu wasalam, për vërtetësinë e tij dhe faktin se ai kur nuk gënjente, i besoi edhe pasurinë e saj që të bënte tregti. Ndaj edhe ka dërguar në Sham që të bënte tregti me pasurinë e saj, udhtim në të cilin e shoqëroi edhe shërbëtori i Hadixhës, Meysera, dhe që kur i ka raportuar Hadixhës për sjelljen e pejgamberit alayhi salatu wasalam me pasurinë e saj, është bërë shkak që ai raportim i shërbëtorit të nxiste dhe të motivonte Hadixhën radhiyallahu anha të mendonte dhe të kërkonte martesën me të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Dhe kështu ndodhi, dërgoi njërin prej shoqeve të saj që të çonte fjalën dhe ta trajtonte si çështje, dhe Zoti i Gjithësisë e pati shkruar që i dërguari i Allahut alaihi salatu wasallam të martohej me këtë grua fisnike, Hadixhën radhiyallahu anha, pavarësisht diferencës që kishin në moshë. Aso kohë pejgamberi alaihi salatu wasallam ishte 25 vjeç, ndërsa Hadixha radhiyallahu anha ishte 40 vjeç. Dhe desh Zoti i Madh që dyve së bashku jo vetëm t'u jepte jetë të shëndetshme, të qëndrueshme, me mirëkuptim, me dashuri dhe me solidaritet ndaj njëri tjetrit në situata të vështira, por edhe i furnizoi me fëmijë. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam pati me Hadixhën radhiyallahu anha dy djem dhe katër vajza. Djemët e tij ishin Al-Qasim dhe Abdullah, të cilët të dy vdiqën në moshë të vogël, ndërsa vajzat ishin Zeynep, Ruqija, Ummu Kulthum dhe Fatima radhiyallahu anhunna ecma'in. Vajzat e pejgamberit alayhi salatu wasalam jetuan dhe e mbritën Islamin, e pranuan atë, dhe tre të parat kanë ndërruar jetë përpara se të ndërrojë jetë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa Fatima radhiyallahu anha ndërroi jetë mbas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wasalam me pak muaj. Dhe për Khadijën radhiyallahu anha pejgamberi alayhi salatu wasalam ka gëzuar respekt edhe pas vdekjes së saj. Sikundër e përjetoi edhe largimin e saj nga kjo jetë. Dhe ka qenë një nga sprovat e vitit ku ka ndërruar jetë Khadijë radhiyallahu anha, me sprovat e mëdha të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dihet që i dërguari i Allahut alaihi salatu wasalam për gjatë kohës që ka qenë i martuar me Khadijën radhiyallahu anha, nuk është martuar me tjetër kënd. Dhe kur kanë shkruar dietarët dhe historianët për Khadijën radhiyallahu anha, kanë vlerësuar tek ajo si femër forcën dhe mprehtësin e mendjes së saj, arsyetimit të saj. Sikundër kanë vlerësuar edhe aftësitë e saj për administrim edhe të punëve, por edhe aftësinë e saj në menaxhimin e situatave dhe vendimarrjeve delikate në ato situata. Padyshim ka qenë një nga mbështetësit, në mos qoftë mbështetja më e madhe e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që nga momenti i martesës dhe për sa kohë ka qenë gjallë, mirë po mbështetja më e madhe, cilën i ka regjistruar historia Hadijës radhiyallahu anha, ka qenë edhe momenti i parë në të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam është përballur me Xhibrilin alayhi salatu wasalam. Lavdet e pejgamberit alayhi salatu wasalam ndaj bashortes së tij Hadijës radhiyallahu anha janë të shumta gjatë jetës së saj dhe pas vdekjes së saj. Po ashtu edhe përgëzimet që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam Hadijës radhiyallahu anha janë të shumta dhe të njohura. Dhe do i mjaftonte nder edhe vlerë kësaj gruaje fisnike, kësaj gruaje të madhe, fakti që Allahu i madhëruar i ka përcjell Hadijës radhiyallahu anha selam sa ka qenë gjallë dhe e ka përgëzuar me shtëpi në xhenet, në të cilin nuk ka as zhurm dhe as lodhje. Kështu që e mori përgëzimin me xhenet prej në këtë jetë, mbasi mori fillimisht selamin prej Allahut të madhëruar dhe garancinë që e gjithë vuajtja, dhimbja, zhurma dhe lodhja që ju shkaktua pasi pranoi Islamin dhe përkrahu bashkëshortin e saj në momentet më të vështira, edhe pse ishte një nga gratë më fisnike të Mekës dhe e pasura e atij qyteti, gjeti prej banorëve të Mekës vuajtje edhe dhimbje edhe mundim edhe fjalë dhe lodhje. Mirë po, të gjitha këto ja kompensoi Allahu i madhëruar me selamin që i dërgoi, me paqen, përshëndetjen me paqe dhe me përgëzimin me xhenet prej në këtë jetë dhe me garancinë që nuk do të shijonte kur më pasi të ndaje për kësaj jete as lodhje dhe as shqetësime prej zhurmave. Dhe në çka kaloi prej angazhimit pejgamberit alayhi salatu wasalam si në jetën publike, ashtu edhe në atë private, mësimet janë të shumta. Prej tyre, çfarë është e rëndësishme të theksohet është fakti se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeri dhe ka jetuar si njeri në të gjitha etapat e jetës së tij dhe ka patur prirjet e natyrshme që kanë njerëzit. Ndaj edhe kujtojmë faktin që pejgamberi alayhi salatu wasalam në rininë e tij shfaqi prirje për të shijuar atë çfarë shijonin të rinjtë e asaj kohe. Si në rastin kur i kërkoi shokut të tij, me cilin ruante tufën e Baktive, që t'i ruante atë natë për të zbritur apo për të shkuar në Mekë dhe ta kalonte natën me banorët e Mekës. Pavarësisht faktit se Allahu i madhëruar e ruajti nga angazhimi edhe argëtimi cilin Zoti i Gjithësisë nuk e pëlqen. Por ky është argument, një ndër argumentet e qartë se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka qenë njeri dhe ka jetuar si njeri, është sjell si njeri, ndryshe nga çfarë pretendojnë një pjesë e devijuar e muslimanëve që trajtojnë qenien e pejgamberit alayhi salatu wasalam si të jetë qenie thuajse hyjnore. Kjo gjë është gabim, kjo gjë nuk ka bazë në fe, dhe kush mendon se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka ngjashmëri me qenien hyjnore, gabon dhe rrezikon deri në daljen nga feja, nëse i atribon pejgamberit alayhi salatu wasalam atributa apo kompetenca dhe cilësi të cilat nuk i takojnë vetëm se Allahut madhëruar, askujt tjetri përveç tij. Një tjetër dobi apo mësim nga çfarë kaloi është edhe fakti se shoqëri, pavarësisht ignorancës së përhapur në to, pavarësisht shturjeve të përhapura në to, pavarësisht mos arsimimit dhe vdekjes së vlerave, nuk e humbin gjithë ndjeshmërinë ndaj të keqes. Mbetet tek shoqëritë një lidhje ndjeshmërie me një pjesë të vlerave. Dhe në shoqërinë e Mekës, aso kohë, kjo gjë bie në sy në disa momente dhe një prej tyre është edhe momenti kur një pjesë e fiseve të Mekës shkelën traditën që kanë patur se në muajt e shenjtë nuk zhvillohet luftë. Dhe luftën që u zhvillua në një prej muajve të shenjtë e quajtën Harbul Fujar apo lufta e të shturorëve, e njerëzve që shkelin paktet, shkelin zakonet, traditat. Po ashtu, një tjetër tregus është edhe fakti që banorët e Mekës treguan ndjeshmëri të lartë në ndërtimin apo në grumbullimin e fondit për rindërtimin e Qabës dhe nuk lejuan dhe nuk pranuan që për rindërtimin shpëtimin e qabës të grumbullonin fonde apo të ardhura nga aktivitetet të padrejta, si që është aktiviteti financiar i bazuar në kamat apo në riba, si edhe fondet të përfituara nga shfrytëzimi i femrave. Kështu që është edhe kjo një tjetër tregus që shoqërit në momentet të caktuara, pavarësisht ignorancës dhe degradimit, ruajnë ndjeshmëri apo reflektojnë në ndërgjegjen e tyre, në ndjesit e tyre, kundrejt disa angazhimeve të rëndësishme për të marrë edhe vendime drejta të duhura. Po ashtu është tregues edhe fakti se si banorët e Mekës arritën të reflektonin natyrshmërinë e pastër njerëzore në reagimin kundër padrejtësisë. Njeriu në natyrën e tij e do drejtësinë, pavarësisht se sa i drejtë apo i padrejtë sillet përgjatë jetës së tij, por edhe më i padrejti ka momente jo pak në jetën e tij që e reflekton nevojën për drejtësi. Qofshin këto momente edhe për shkak të egoizmit njerëzor. Pra njeriu sado i padrejtë jetë nuk pranon që të tjerët i bëjnë padrejtësi, që do të thotë se njeriu në natyrën e tij e do drejtësinë dhe nuk pranon që të tjerët të sillen me të në mënyrë të padrejtë. Këtë gjë banorët e Mekës në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam e reflektuan edhe me marrveshjen e fudulit, hilful fudul apo marrveshjen e vlerave, ku bën pakt me njëri tjetrin që do të ndihmonin çdo në Mekë, çdo person që do t'i bëhej padrejtësi, dhe e respektuan këtë marrveshje pavarësisht se kur ndodhi që pejgamberi alayhi salatu wasalam t'u kumtonte atyre zbritjen e shpalljes për Allahut të madhëruar, e harruan dhe e anashkaluan zbatimin e kësaj marrveshjeje, sepse i lejuan vetes së tyre që të mos i dilnin në krah të drejtës, të vërtetës dhe të doptëve. Dhe aty ajo marrveshje thuajse mori fund. Gjë që tregon se marrveshjet marrin vlerë jo thjesht nga praktikimi i tyre, por edhe nga boshti ideologjik mbi të cilin ndërtohen. Sepse kur erdhi në fokus marrëdhënia e idhujtarëve të Mekës me pejgamberin alayhi salatu wasalam dhe besimtarët që e ndoqën, ishte pikërisht çështja e besimit, çështja e akides, boshti ideologjik, ai që e rrënoi dhe i dha fund asaj marrëveshjeje. Fakti që besimi i pejgamberit alayhi salatu wasalam binte ndesh me besimin dhe ideologjinë idhujtare të banorëve të Mekës, bëri që këta jo vetëm të mos i dilnin në krah të drejtës dhe të vërtetës me të cilën Zoti i shpalli pejgamberit alayhi salatu wasalam, por edhe t'i dilnin kundër, edhe ta luftonin derisa kaloi dhe përjetoi vuajtje dhe dhimbje të ndryshme dhe të shumta. E njëjta gjë që ka ndodhur me pejgamberin alayhi salatu wasalam dihet re se ndodh edhe në ditët tona me marrveshje të shumta, e ca më shumë edhe me rezolutat. Sa e sa marrveshje nuk zbatohen dhe nuk gjejnë jetë kur vjen fjala për muslimanët në vende të ndryshme të botës, po ashtu sa e sa rezoluta janë hartuar, miratuar dhe mbeten thjesht bojë e shkruar apo e printuar në letër dhe asgjë më shumë se aq, dhe ditët e kësaj kohe janë dëshmitari më i mirë për këtë element që u përmend më sipër, se garancia për respektimin e marrëveshjeve zë fill tek besimi apo ideologjia mbi të cilën ato marrëveshje ndërtohen dhe jo thjesht tek praktikimi i tyre. Që një marrëveshje të jetë vlefshme ka nevojë të ketë besimin, shtyllën e saj kurrizore, drejtsinë, në mënyrë që praktikimi i saj të jetë edhe i drejtë, edhe i duhur, apo rregullator për zgjidhjen e problemit apo për mbarvajtjen e marrëdhënieve ndërnjerëzore. Një tjetër pikë që vlen të theksohet është edhe fakti se Allahu i madhëruar u mundson njerëzve të drejtë edhe zgjidhje të duhura. Dhe këtë e vëmë re tek historia apo ngjarja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili arriti të jepte një zgjidhje edhe të drejtë, por edhe të kënaqshme për gjithë përfaqësuesit e fisëve që ishin duke kontribuar në ndërtimin e qabës. Kur propozoi që të vendosej guri i zi në një rrob dhe çdo person të vendoste dorën e tij në copë dhe ta ngrinin lart, në këtë mënyrë çdo kush apo çdo fis dha kontributin e tij në vendosjen e gurit të zi. Kështu që i bëri njerëzit të gjithë aktiv dhe të gjithë të ndjenin se ishin kontribus të asaj pune të vlerësuar, dhe ajo punë punë i përkiste çdo njërit prej tyre, po ai sa i përkiste dhe ai asaj pune. Dhe nga këtu njeriu vlen të nxjerr mësim domos drejtuesit se është e rëndësishme që në një punë, në një marrëdhënie, njerëzit jo vetëm ti nxjerrësh të kënaqur, por ti bësh të ndjehen pjesë e asaj gjëje. Dikush mund të kënaqet edhe me parazitizëm. Mirë po, vlera e drejtuesit nuk është që të kënaqë njeriu thjesht me çfarë dëshiron, me lehtësinë që dëshiron. Vlera e drejtuesit është që njeriu përveç se ta kënaqë, ta bëj të ndjehet pjesë e gjës që po bën, si dhe gjën që po bën, ta ndjej pjesë të tijën. Pra të jetë një raport i dyanshëm. Nga njëra anë, ta ndjesh veten tënde që je pjesë asaj çka po bën, dhe atë çka po bën ta ndjesh pjesë të vetes tënde. Dhe njerëzit që priren nga ky parim, korrin dhe garantojnë sukses në drejtimin e tyre me stafet që drejtojnë edhe menaxhojnë. I dërguari Allahut alayhi salatu wasalam, nga sa kemi parë deri më tani, kemi kuptuar që ka qenë përgjatë gjithë jetës së tij edhe i vendosur, por edhe këmbgulës. Gjë të cilën e ka treguar prej në fëmirinë e tij të hershme, duke u angazhuar në ruajtjen e deleve, edhe pse ishte ende shumë i vogël, por u angazhua dhe sillte të ardhurat për familjen e tij. Karakter këtë, cilin e ruajti edhe me zhvillimin edhe rritjen e tij. Dhe një tjetër pikë, dhe mbase me këtë e mbyllim për sot, raporti i pejgamberit alayhi salatu wasalam në martesë. I dërguari Allahut alayhi salatu wasalam u martua pikë së pari me një femër fisnike. Dhe ajo çfarë vlersoi tek Hadixha radhiyallahu anha ishte pikërisht fisnikëria e saj. Dhe i tillë duhet të jetë muslimani në përzgjedhjen që bën për bashkëshorten e tij dhe për nënën e fëmijëve të tij. Rinia është një etapë jetë e cila shkon. Bukuria jashtme dhe freskia e pamjes gjithashtu është etapë në zhvillimin e njeriut dhe shkon. Ajo çfarë mbetet për herë tek njeriu me lejen e Zotit është zemra e tij e mirë, fjala e tij e mirë, sjellja e tij e mirë. Dhe këto të treja së bashku e bëjnë njeriu të jetë fisnik. Nuk të bën fisnik as pasuria, nuk të bën fisnik as pozita, nuk të bën fisnik as pushteti, të bën fisnik zemra, fjala dhe vepra e mirë. Ndaj, njeriu duhet të synoj në martesën e tij gjithmonë njeriu fisnik, njeriu që rrjedh nga familje fisnike, sepse kështu do të mund njeriu të siguroj dhe të garantoj jetë familjare vërtet fisnike dhe me lejen e Zotit trashëgimtarët e tij të jenë fisnik. Dhe nëse muslimani do të synoj që familjen ta ketë fisnike, shoqëria me kalimin e viteve do të kthehet në një shoqëri fisnike. Ndaj, ky mësim duhet të jetë një mësim i rëndësishëm për muslimanin i cili dëshiron të martohet dhe duhet të jetë një piknisje për rivlerësimin e kritereve dhe standardeve që ka personi që kërkon të martohet për palën tjetër. E rëndësishme është që këto cilësi dhe kritere të zënë fill tek mësimet që na ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam në përzgjedhjen e bashkëshorteve të tij. Fatkeqësisht sot ka jo pak të rinj dhe të reja, të cilët në përzgjedhjen e personit me të cilin do të kalojnë jetën, kanë kritere dhe standarde përfituara o nga telenovelat, ose nga revistat, ose nga bota e yjeve të artit. Një pjesë e tyre lakmojnë bukurinë, një pjesë tjetër lakmojnë pasurinë, një pjesë tjetër lakmojnë pushtetin. A thua se njeriu kur lindi, lindi me atë bukuri që ka kur bëhet për martesë, apo me atë pasuri, apo me atë pushtet, apo me atë famë e tjera me radhë. Ditët shkojnë dhe bashkë me ditët shkon edhe njeriu. Dhe ajo çfarë mbetet është vlera. Ndaj çdo njëri prej nesh duhet të rivlersoj kriteret dhe standardet dhe t'i edukoj të rinjt që janë në moshën e martesës apo afër pranë moshës martesës që të vlersojnë tek personi me të cilin do të kalojnë jetën, moralin, besimin e tij. Sa të qëndrueshëm edhe të fortë ka moralin, sa të drejtë dhe të qëndrueshme e ka fen, sa dije ka dhe sa njëri punëtor është. Pjesa tjetër shkon edhe vjen. Një tjetër pikë lidhur me këtë temë dhe që është thyer në një fenomen është se edhe një pjesë e atyre muslimanëve që kryesisht që kërkojnë të bëjnë martesë të dytë e ulin standardin e kritereve shumë poshtë nga standardi i kritereve që ka patur pejgamberi alayhi salatu wasalam. A thua se në ato martesa që ka bërë pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka patur mesazh edhe mësim? Ndaj nëse dikush kërkon kërkon të bëj një martesë të dytë, të mos sillet si adoleshent, duke rendur mbas imazheve që shfaqen në foto modelesh apo në aktore filmash, por të synoj të jetë kontribus në jetën sociale të shoqërisë, duke zgjidhur probleme reale që shoqëria kalon. Dhe çdo shoqëri problemet i ka të shumta. Ndaj nëse njeriu dëshiron të martohet së dyti, atëherë le të martohet siç pëlqen Zoti i gjithësisë dhe jo siç pëlqen mendja e tij. Në shoqëri ka jo pak gra të cilave u ka ndërruar jetë bashkëshorti, jo pak të tjera të cilat janë divorcuar, dhe në mos të gjitha këto, një pjesë jo e vogël e tyre janë nëna fëmijësh. Ndaj kush dëshiron të martohet, le të shikoj raste të cilat lehtësojnë problemet sociale. Siguron dhe bësh mbështetje për një grua dhe lehtëson dhimbjen apo vuajtjen e disa fëmijëve, cilët ose janë jetim ose babai i tyre nuk e vret mendjen dhe nuk shqetësohet për fëmijët që e ka bërë Zoti shkak të vinë në këtë jetë. Dhe nëse muslimanët nuk i kthehen standardit të fesë së tyre, standardit të moralit që na ka përcjell pejgamberi alayhisalam, do të vazhdojnë të jetojnë në këtë pikhalli që gjenden sot e kësaj dite, të dobët kokulur. Nëse do të ndryshojnë raportin me standardet, duke i vendosur ato në nivelin e standardeve që na ka përcjell pejgamberi alayhisalam, si nga ana e praktikimit fesë, si nga ana e moralit, çështjet do të fillojnë të ndryshojnë për mirë, problemet sociale do të zvoglohen, do të paksohen dhe shoqëria në të cilën jetojmë dhe punojmë do të ketë rritje të mirëqenies dhe të stabilitetit, plus Allahu të na bëj të drejtë, të ditur, të dobishëm, me moral lart, të na fal gabimet dhe të na plotësoj mangësitë. O sallallahu ala Muhammed wa ala ali sahbihi ecmaîn.